Nu, mums kopā ar Purviņu Jānkā, jo mēs jau trešo svētkus kopā sanācis veidojam. Manuprāt, šoreiz ir tā situācija tāda, kad veiksmīgi tas repertuārs ir atlasīts priekš visām galmēm. Jo te varēs ieraudzīt arī tās dejas, kas tapušas pirms vairākiem gadu, desmitiem, gan arī tās dejas, kas ir tapušas pēdējā sezonā. Tā kā visām galmēm te varēs skatītājs vērot šo programmu. Tik apķērīgi un saprotoši no pusvārda ir visi dejotāji un vienkārši fantastiski, kā viņi to visu saprot. Un dažreiz mēs brīnamies, kā viņi vispār tiek ar to materiālu galā. Bet kā tas viss kopumā izskatīsies, un to mēs tikai ģenerāli mēģinājumā redzēsim.